Ji adara derbasbûyî de xwepêşandan li seran serî parêzgeha Idlibê ya Bakurî Rojavayê Sûriyê li dijî desthilatdarên xwecihî li dar dikevin. Di xwepêşandanan de banga rûxandina desthilata Ebû Mihemed el-Colanî rêberê hey'et Tehrîr eş-Şam Heteşê tê kirin. Her wiha xwepêşander daxwaza valakirina zindanan û başkirina rewşa aborî ya deverê dikin. Hefteya aborî çekdarên Heteşê êriş anî ser konekî mangirtinê di nava bajêr de. Beşdarên mangirtinê li rastî lêdana bi daran û kêran ve hatin û kon hat rakirin. Umer navê çalekvanekî yê naraste ji Idlibê ye ku bi xwe tevlî xwepêşandanan dibe. Ji dengê Amerîkare tekez dike ku tevgera çekdaran li seranserî Idlibê û navçeyên wê aktîv e. Ew dibêje. Li herêmê rakeşî û tevgereke çekdarî heye. Çekdarên Heteşê belavkirîne û komên çekdar weke Koma Sukûr eş-Şam, Ceyş en-Nesr و احرار الشام لقلك دفران وكبنش ادلب دانا جسر الشغور سرمدا دنافا قل دا تبدقرن داويا اخفتناوي قلوكي ادلب كنترول دكه برانيا پارزقها ادلب دجير كنترولا كوما اسلامي هتشي دكه هتشي ناوي وي يه بري جبهت النصرابو شاغي سوريا يه ريخستنا القاعدة يه تبي قود ده حزار وحجدان ده راقهان قو بيواندي اوي بريخستنا جهادير نمايه لی هتشه جالی امریکایی و وکه ریخستنه که تروریست دیناسین. لکه لکه هتشه زیده تری پازده کومن چکدار ادلبه کنترول دکن. گو زیده تری نیوه وانگری دایی هتشه بخونه. وکی دن گروپین چکدارین ارتشا نشتیمانی یاب سر ترکیه و جی هنه. وکه جبهت التحریر الوطنی. جبهت التحریر گلک آلی دنا خوده دحوینه بطایبتی، فيلق الشام، سقور الشام، جيش النصر، ارتشا آزاد يا إدلبي و فرقا يا يكمين يا براوي. لكيلك افان گروپان لغوري نافندا جسوريا لكولينان بينجي و يك خال و بارگهن ارتشا تركيا لپارزگها إدلبي و دردوراوي هنه. لي لسر عرده هتشي هزا سريكيه و گروپن ارتشا نشتیماني دجير فرماناوي ده تفدگرن. ارتشا نشتیماني و هتشي دجي خوپشانداران هفكارن. لگوری جیدرن خوجهی گو خلکن ادلی بیش تفگارا گروپین ارتشا نشتیمانی یا اپسیونا سوری نرازینه. عمر چالکوان ادلی بیوه یکی تکزدیکه. او دی بیشه. هیا تحریر الشام لپشت با تفگارا چکداریه. دا گو جواکی را دیار بکه گو کومین ارتشا آزاد بوان را لدیجی تفگارا گیلری تفدیگره. داویا اخفتناوی. شیرووکار روشا لشکری و افسر ارتشا سوریه بری احمد رحال گو او بخواه جی ادلی بیه. نهال ترکیه دمینه. بدنگی اعتلاف اوپسیونه گنونه را سیاسی یا ارتشا نشتیمانی بتوندی رخ ندیکه. رحال دی ویدیو که دستر کنال خواه یوتیوب بلاف کر و مافی وشانا پرچین جا اخفتنا خواه دده دنگی امریکا. دی بیجه گو گروپ چکدارین اوپسیونه و اعتلاف اوپسیونه جبو ادلی بی بدگمانه. او دی بیجه، اعتلاف اوپسیون سوری و ارتشا نشتیمانی جبو ادلبه بیدنگن، خلک ادلبه بی پشتگر مانه، داویا اخفتناوی. لگوری رحال، لادلبه و نافچین و سیه و نه گرتی گهن گریدای هتشه هنه، گو بحزاران کس تیده گرتینه. لگوری راپورت که ریخستنا تفنا سوریا مافی مروان، جده حزار و دوازدان دماغو هتشه دجیر ناوی جبهت النصره ده، هاد دامزرادن حتا ده حزار و بیستو یکان بکیمانی 505 کس سویل جعالیه و کوما رادیکال و حاتنه کشتن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.